Туган тілін тотар балаларының бары тик 2% ғына оқи деген соннарны кетерді тотар іштимагы үзәгінің мақтаулы президенті Мәсуд Вахидулы Гаратуев. Тотар тілін оқытуда Воткинск, Сарапул, Глазов шәһәрләрендә дә проблемалар бар. Воткинск мәчете имамы Мөхәммәт Нур хәзрәт тотар гаиләләрендә ата-аналар белән сөйләшүдә аларның улларын, кызларын тотар сыйныфларына бирергә каршы килүләрен аңлатты.
Бездә дә Воткинскидә дә шулык авырлык, балаларны табалмыйбыз. Ата-анасы татар булып, гаиләгә кирип сорыйбыз, әйдәгез балагызны безнең татар классына кертегез. Юк ди. Ни өчен? Чөнки минем балам сезнең класста укыса, аның киләчәге ни булачак, минем белмим ди. Дөрестән дә белмибез. Казанга укырга кирәме? Юк, алмыйлар. Әйткән балалар да, әйдәгез укытыгыз да, кем татар классында укыган, без аларны алабыз да, безнең институтта укытабыз. Юк, хак түгел бу сүз. Бала сәнегә кирәк. Мин аны инглиз теленә өйрәтермен, немец теленә өйрәтермен, бүтән телләргә өйрәтермен, чит илләргә укырга кертермен.
Шуңа да татар сыйныфларына балалар туплауны башкачарак алып барырга, кызыксындыру уятырга кирәклегенә басым ясады Мөхәммәт Нур хәзрәт.
Табык безнең балаларыбыз өчен шушындый чара алар үзләре төләп итсеннәр, теләп алсыннар. Миңа кирәк бу татар теле ди.
Өйкәмин районы Пачинки авылы мәктәбенең татар теле укытучысы Мария Марсланова үз дәресләрендә укучыларын тел белән кызыксындыру өчен яңа һәм традицион булмаган алымнар кулланып эшитүен җиткерде.
Татар теле укытуга караш бик яхшы. Ни өчен менә ул? Менә мәктәпләр дә шәси икән, җырласы икән, бишәсе икән дип әйтәләр. Ә өйдә сөйләшмәсәләр, күреп эш мәтарада татар телен укытмага булмый. Иң әле гидә сөйләшсеннәр. Әниләре, әтиләре татар теленә мәктәпсез өйрәнмәгә була. Өйдә сөйләшәләр исә, өйдә сөйләшмәйләр исә, мәктәптә күреп Мұндарада, но менім шоу біркімге да керекмей.
Мәктепте татар тілін оқытуға қаршы келмейлер ме ата-аналар?
Йоқ, алай айтушылар йоқ.
Балалар өзләре тілі бергені ме? Әлі енді бұл дәріс керек кіне деймі? Әлі бары бір күңіл беріп тұрышылар маны?
Дәрісті нәрсе үшін қызық оларға. Менім методик тема развитие творческих способностей на уроку татарского языка и литературы. Ана үшін дарма өзәрінің жәдесәләрін көрсәтір үшін. Біз мені игровой технология білені шайбіз. Ана үшін аларға бик қызық. Алай қызықламаса, алар үшін керекмейді оларда.
Демек, дәріс Әлеге классика рәвештәге
булмай,
ә яңа алымнар
уйлап табышларга кирәк. Әйе, игровые технологии кертә менә игра, анди методикалар кертә, уеннар табы, играя учимся языку. Ә булай кызык булмаса, зурларга да кызык юк, балаларга аса да кирәкме?
Глазов шәһәрендә 90-нчы елларда балалар бакчасында татар төркемнәре, мәктәптә татар сыйныфлары уңышлы эшләп килде. Әмма 2000-нчы елларда алар юкка чыкты. Бу юнәлештә эшне соңгы елларда җанландырып җибәрделәр Глазовта. Спонсор табып бакчада эшләүче тәрбиячеләргә хәтта хезмәт хакына истемәт төлеү мөмкинлегендә тапканнар. Башка тармакларда да эшкә алга китеш бар, дип уртаклашты Гөлфия Җиһаншина.
Гөлфия ханым, Глазов татарларының тормышында нинди хәбәрләрегез бар? Нинди вакыйгалар белән сөендерә аласыз?
Аллага шөкер, мәчетебез төзелеп бара. Кыш көне бераз төзелмичә торган, менә хәзер яз көннән яңадан шуны төзи башлыйбыз. Короленко исемендәге китапханәбездә 2-нче ел безнең татар клубы эшләп бара. Олы татар клубын тарих фәннәре кандидаты Диана Габдуловна Касимова алып бара. Глазов татарлары бик яратып йөриләр безнең анда. Айга бер тапкыр анда без очрашабыз. Дуслык йортыбызда якшәмбе мәктәбе эшләп бара. Анда унлап яшь балалар йөриләр. Яшь кенә укытучыбыз анда эшли. Аңа да бик шатланып торабыз. Алда безнең планнар шундый. Безнең мартта һәр елны татар мәдәният һәм сәнгать ае була шәһәребездә. Менә бу елда шуны үткәрергә җыенабыз. Программаларыбыз бик зур. Тамашалар, очрашулар, Хади Такташ иҗаты турында кичә оештырабыз дип торабыз.
Сезнең шундый матур эшләп килә иде балалар бакчасында татар төркеме. Аннан соң шушы балалар татар телен өйрәнүне мәктәптә дәвам иттеләр. Бүген бу эш ничек бара?
Менә бакчада эшне яңадан 2012 елда яңадан башлап җибәрделәр. Анда инде хәзер тәрбиячеләр, яңа тәрбиячеләр бар, әкренләп кенә эшләп бара. Менә 13 елда инде күбрәк уңышлар булады дип көтәбез. Мөмкинлек бар балалар бакчасында. Менә хәзер Карим Фаттахутинович анда күпмедер 30-50% тәрбиячеләргә төлем бирә. Шуңа күрә инде менә яңадан хәзер кай вакытта менә яшь балалар, бакча балалары алар шигырь дә сөйлиләр. Анда әйбәт татарча бетерган тәрбиячеләр бар хәзер.
Бәлки мәктәпкә чаклы үсеп чыгарлар.
Белмим шу.
Ә менә хәзер татар иҗтимагы үзәген кем җитәкли?
Менә хәзер татар иҗтимагы үзәген Нурзада Харисович Дивитяров эшләп анда бара. Бик тырыша инде ул безнең хәзер. Бөтен яктан да кешеләр белән сөйләшә белә торган кеше. Җитәкләде күптән түгел генә. Мәктәпләрдә менә шушы якшәмбе мәктәбе генә эшли әле безнең.
Ул балалар үсеп җитсә, бәлки элекке елларда кебек, 90-нчы елларда кебек тагын мәктәптә дә сыйныфлар ачылу мөмкинлеге булыр микән?
Уйлыйбыз, инде аны турында. Андай кеңешләр дә бар. Бик калай бу елларда булыр дип уйламыйм. Алдагы елларда булыр, булыр.
Ә проблема нәрсәдә? Балалар юкмы? Ата-аналар каршы мәктәше юкмы?
Мен булай дип уйлыйм. Укучылар юктыр дим. Татарлар бездә 5000 шәһәрдә. Татар иҗтимагый оешмасына килеп җирүче кешеләр бик күп түгел. Анасы әтенәрдә бик инде риза түгел ахранды эшләргә.
Димәк, гаилә белән эшләргә күбрәк кирәк.
Шулайдыр гаилә белән дә.
Пленумда әлеге мәсьәләләрне хәл итү нияте белән Татар мәгълимәләре ассоциациясен булдыру турында тәкъдим кертелде. Ул кабул ителгән карарларда да шагылыш тапты. Татар мәгълимәләре ассоциациясен булдыру тәкъдиме белән Ижау шәһәренең педагогика килиятендә татар теле һәм әдәбияты укытучысы Василия Хәкимова чыкты. Аның ни сәбәпле кирәклеген ул болай аңлатты.
Василия ханым, пленумда сез бик яхшы тәкъдимләр чыктыгыз. Татар теле укытучыларының, мөгаллимәләрнең ассоциациясын булдыру Удмуртиядә. Бу фикергә сез ничек килдегез?
Инде тормыш күрсәткәнчә, бу әле яңа гына барлыкка килә торган күренеш түгел. Телевизион тапшыруларына караганда, Төмән өлкәсеннән Татар мәктәпләре ассоциациясын күрсәттеләр. Анда бүтәнлей татар телен белмәгән, татарча сөйләшмәгән балалар, шуларга аларның әтиәниләре Татар туган телләрендә белем бирүне башлап җибәргәннәр. Менә 10-11 сыйныфта укый торган балалар да барында, шулар әлифбадан өйрәнә башлап, үз телебездә ана телләрендә аралашу бәхетенә ирешкәннәр. Нинди зур һәм кирәкле эш эшләнә бит. Монда дигән фикер уянды миндә. Моны инде әлбәттә алар үзләренең өлкә югарылыгында күтәргәннәр. Моңа бит инде укытучылар тапканнар, укытучылар эшли. Ул укытучылар бөтен күңелләре белән милләтебезгә хезмәт итәргә әзер. Егетләр, кызлар һәм шулар туган телебезне саклау, үстерү мәсьәләсенә бөтен игътибарларын юнәлдереп, бу эшне башлаганнар һәм аларның ачык дәресләрен күрсәттеләр. Шуннан соң карале мин әйтәм, безнең Удмуртия төбәгендә дә шушы эшне башлап җибәрсәк, бик яхшы булыр иде дигән уй килде. Бу инде әлбәттә Фенин Гапасович Мирсаянов, Тарштимагый үзәге президенты бу турда күптән уйланып йөргән икән. Ул авыз ачып Татар мөгаллимнәре ассоциациясын оештыру дию белән мин аның бер сүздән аңлап кушылып киттем. Һәм аның ниндирәк юлларда, ниндирәк юнәлешләрдә эшли алырбыз икән дигән уй йөри инде башта һәр вакыт. Менә бу Фин-Угор фәнни гамәли үзәгенең эше белән дә аларга 5 ел тулды. Аларның симпозиумында булдым мин. Менә шу фәнни юнәлештә алып барган эшләре белән 5 ел буе без элемтәдә аларның ел саен бер журналлары чыгып килә. Шунда фин-угор телләр, әдәбиятләргә багышланган фәнни хезмәтләр дөнья күрә. Безнең төрки халыклар дөньясында да шушындай Удмуртиядагы төрки халыкларны берләштереп, еллык журнал чыгарып, фәнни журнал һәм фәнни телне, фәнни үстерү юнәлешендә эшләү өчен бик зур мөмкинлекләр ача бит дигән уй туды инде минем башта һәм менә шушы юнәлештә эшләргә дибрәк уйлап торам. Аннан соң хәзер фәнни потенциал бик көчле. Безнең милләттәшләребезнең үз казанында койнап, бик зур эшләр башкарып, ләкин ничек итеп шушы аренага чыгу, башкалар белән дә уртаклашу теләге үзенең тәҗрибәсен һәм башкаларны да шушы юнәлешкә алып кирип китү төрле вузларда эшләүче татар галимнәренең башында йөри торган фикер буларак, югары уку йортларында, урта махсус уку йортларында укытучылар, мәктәпләрдәге һәм балалар бакчасында эшләүче тәрбиячеләр белән бергәләп менә шу юнәлештә эшләсәк, минемчә, һич тә начар булмас. Бу безнең милләтебезне саклауга бик зур керткән өлешебез булыр иде дип уйлыйм.
Дөрестән дә, Василия ханым, хәзер укытучыларга да үзенең категориясен, дәрәҗәсен күтәрү өчен дә ниндидер фәнни эшләр әзерләп аларны якларга кирәк. Шушы ассоциация аларга үзләренең категорияларын күтәрү өчен дә ярдәм итәр иде, бер адым булыр иде. Кайсы бер вакытта безнең татар халкына хас бит инде ул үзенә үзе тиешле бәя бирми һәм үзенең хаталарын төзәтү өстендә бәлки күбрәк эшлидер. Ә монда инде бергәләп киңәшләшеп, аларны югарырак баскычка күтәрү өчен дә бер мөмкинлек ачылыр.
Әйе, бик дөрес, Хәмидә ханым. Безнең Идел Урал төбәгендә яшәүче халыклар, монда фин-угорлар һәм төрки халыклар турында сүз бара. Алар арасындагы әдәби, мәдәни һәм тел буенча да бик күп уртаклыклар бар. Ул безнең фәнни эшебездә гуманитария буенча күз алдында тотам инде мин. Шул кадәр әле ачылмаган, күтәрелмәгән проблемалар, эзләнү эшләре алып барылык бик күп тормаклар яшап килә. Менә без әле 21 февральдә генә халыкара туган тел көненә багышланган конференциядә булып кайттык Казанда, ул бит Россия конференциясе. Шунда безнең педагогика көллиятендә укучы студентларыбыз саф татар телендә чыгышлар ясадылар, татар телендә утмурт алынмалары һәм татар телен мәдәниятен тарихын өйрәнү клубының эш тәҗрибәләре турында сөйләп, әдәби багланышлар турында сөйләп, минемчә зулдагыларның да анда катнашкан галимнәрнең дә игътибарын җәлеп иттеләр үзләренә, бик хупланды һәм федераль университетта да милли ара бәйләнешләр, әдәбият ара бәйләнешләр, тел ара бәйләнешләр кафедралары барлыкка килгән. Без хәзер үз казаныбызда гына койнап, үзебез ишендә генә яшәргә тиеш түгел, без халык ара аренага чыгарга тиеш дип исәплим мин. Һәм безнең халык ара аренага чыгарлык бүтән тормаклар буенча да уңышларыбыз җитәрлек. Шуны күрсәтә белергә, менә шуны чыгара белергә генә кирәк. Нәкъ менә бу татар теле мөгаллимнәренең ассоциациясе шул юнәлештә эшләргә тиеш.
Димәк, барлык уку йортларыннан татар мөгаллимәләрен тупларга, алар белән киңәшләшеп, укытуны фән нигезендә алып барырга кирәк дигән максат куела татар мөгаллимәләре ассоциациясе алдында. Хәмидә Гайфуллина, Азатлык радиосы, Ижау.